Poglejte, poslanka Svobode Tereza Novak je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja poudarila, da evtanazija ni več del predloga. Namreč medicinska sfera je izpostavila, da ne želijo biti izvajalec postopka. Je res, da so zdravniki iz postopka usmrtitve bolnika zdaj izključeni?
Ja, to je čisto sprenevedanje, kaj ti gre za praktično enako vsebino, samo zavito v drug ovitek. Namreč ta zakon ima še vedno vse karakteristike evtanazije. In tudi ta poslanka, ki ste jo omenjali, je omenjala, da se zdaj vloga zdravnika iz izvajalca spreminja v asistenta pri takozvani pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ampak, lejte, v čem naj bi bile te razlike? V primeru evtanazije je zdravnik ali pa medicinska sestra tisti, ki neposredno vnese v bolnika, mu da tableto, da zaužije ali mu da infuzijo za usmrtitev. V tem predlogu pa je zdravnik prav tako vključen v bistvu vse faze postopka za izvedbo takozvane samousmrtitve. Lejte, samo da naštejem nekaj določil, kako recimo vključujejo zdravnika od samega začetka postopka. Zdravnik je recimo nujni sestavni del te komisije, ki bo dokončno odločitev o samousmrtitvi sprejela. Potem zdravnik je tisti, ki oceni, da gre za neko neozdravljivo bolezen in da bolnik potrebuje oziroma mu moramo omogočiti evtanazijo, za me je še to vedno evtanazija, ponavljam. Potem zdravnik mora s pacientom opraviti pogovor, kateremu mu predstavi sam postopek. Po najmanj 3 dneh pacient zdravnikov opravi ponovni pogovor, spet je zdravnik zraven. In potem ta komisija imenuje neodvisnega zdravnika, predvsem psihiatra. Skratka, udeleženi je tako rečeči zdravnik kot psihiater. Potem, kar je pa najbolj sporno pri tem, je zapis, da učinkovine, te smrtonosne substance dostavi zdravnik ali pa medicinska sestra na mesto izvedbe postopka in bo prisoten pri izvedbi. Skratka, ves čas je zdravnik vpleten v to in v primeru, ko gre za dajanje neke smrtonosne substance v obliki infuzije, injekcije, mora medicinc pripraviti celoten infuzijo. Pacient je pa tisti samo, da odpre tisti ventilček, da potem steče ta smrtonosna substanca. Kje tukaj se izključuje vloga zdravnika oziroma da naj bi samo tako rekoč oddaleč spremljal dogajanje? Mislim, to je res čisto sprenevedanje.
Tereza Novak iz Svobode je še dejala, da predlog zakona ni nadomestilo za razvoj paliativne oskrbe, ampak jo celo spodbuja. Kako bi vi to komentirali?
Jaz pravim ravno nasprotno, kajti v tem primeru, ko se skoraj da poziva paciente, ki so terminalno bolni, k tej možnosti samousmrtitve oziroma prostovoljnega končanja življenja, je to v nasprotju s tem, kaj bi morali prvenstveno nuditi tem bolnikom. To je kakovostna oskrba, to je paliativa in da je temu tako, kot jaz mislim, da so v ozadju še neki drugi interesi, je zanimivo, da ta predlog zakona vsebuje tudi kalkulacijo stroškov, koliko nastane, recimo paliativna oskrba vizavi samousmrtitvi in tukaj navaja, da so stroški nekajkrat višji, torej gradijo tudi na ekonomskih vidikih tega postopka predčasne prekinitve življenja.
Zagovorniki zakona so izpostavljali, da je treba ljudem omogočiti dostojanstveno smrt. Gre pri samomoru s pomočjo ali evtanaziji res za dostojanstveno smrt?
Nikakor. Glejte, če izhajamo iz dejstva, da je življenje nedotakljivo, in da moramo zlasti zdravstveni delavci spoštovati življenje od spočetja do smrti, potem je vsaka nasilna prekinitev daleč od tega, kajti tukaj je v ospredju mora biti svetost življenja, ki je bila na nek način tudi kritizirana, češ, da je to cerkvena paradigma, ne razumejo preprosto, da svetost življenja ne pomeni samo svetost v smislu, kot ga predstavlja cerkev, ampak gre dejansko za odnos do življenja kot takega.
Izpostavljali so tudi, da z zakonom ne legalizirajo končanja življenja, ampak končanje trpljenja. Kako pa to komentirate?
Lejte, gre za to, da predlagatelji v glavnem so oziroma so praktično ne zdravstveni delavci in ne vem, če si predstavljajo, kaj je to neznosno trpljenje. To je prva stvar. Druga stvar, govori se o tem, koliko je tega trpljenja in da so določeni bolniki, ko jim ne moremo lajšati trpljenja in tako dalje. Tako je seveda, to ne drži. Res so terminalne faze človekovega življenja včasih zelo hude, tragične, ampak večino tega trpljenja, tako fizičnega kot psihičnega, se da lajšati seveda z učinkovito palijativo. In tudi moja izkušnja je, tudi izkušnja mojih kolegov je taka, da praktično nikoli bolnik, tudi če je še tako hudo, mene ali tudi drugih vem, ni zaprosil za to, dajte mi smrtonosno injekcijo, ker ne more več prenašati. Zlasti tisti zadnji trenutki so v bistvu tako pomembni in se nekateri tako zelo oklepajo, tako da spet govorijo o neki stvari, o neznosnem trpljenju tisti, ki morda nikoli niso bili zraven o pomiranju za razliko zdravstvenih delavcev, ko to spremljamo vsak dan.
V državnem zboru je bilo med razpravo slišati tudi besedo breme. Torej, če človek čuti, da je drugim v breme, naj se odloči za konec življenja. Kako pa vam to odzvanja?
Glejte, to je zelo, zelo, bi rekel, milo rečeno, nehumano, kajti življenje je neprecenljivo in res je, da s takimi dejanji, kot je sprejemanje zakonov in pa tudi ustvarjanje nekega javnega mnenja, se stari dejansko, ki so neproduktivni, nezanimivi za družbo, čutijo na nek način odpisani so v breme in žal se tudi nekateri svojci obnašajo do svojih starih dedkov, babic na ta način in potem seveda zapadajo ti ljudje v neke psihične stiske. In to je lahko tudi eden od povodov za to, da pristanejo na to, da se njihovo življenje predčasno konča. Nikakor pa ne smemo ocenjevati življenja z ekonomskega vidika in pa tudi z strani drugačnih obremenitev.
Kot sem omenila, so torej poslanci treh strank NSI, SDS in Demokrati bili proti zakonu. Poslanka NSI Iva Dimic je poudarila, da družba ne more postavljati meje, kdaj življenja ni več vredno živeti. Kaj se, dr. Poredoš, zgodi, ko človek postavi mejo? Kdaj lahko nekomu ali sebi vzame življenje?
To je absolutno nedopustno, kaj ti spet ponavljam. Življenje je temeljna vrednota, ki je nedotakljiva in večina držav je za najhujše kriminalce ukinila smrtno kazen, zato ker je življenje, ponavljam, enkratno in nikakor ne moremo podpirati tega, da se to enkratno življenje nasilno prekine. Ker mislim, da recimo taki posamezniki, upam si trditi zelo redki, ki si želijo nasilne prekinitve, so v neki hudi stiski, ki bi jih bi morali pomagati ter jih na ta način odvrniti od takšnega razmišljanja.
Menite torej, da predlog zakona na nek način legalizira usmrtitev?
Absolutno, s tem se popolnoma strinjam. Jaz mislim, da tudi medicinska stroka večinsko stoji za tem stališčem Zato nasprotujemo tudi tej novejši različici zakona o prostovoljni prekinitvi življenja. Žal pa, glede, tukaj zdravniki, zdravstveni delavci kot izvajalci, praktično razen redkih posameznikov, nismo bili povprašani, kaj menimo o tem, ampak se nam vsiljuje neka dejavnost, ki je popolna nasprotju z našim poslanstvom.
Potem pa še naj navede Malenko Jeraj iz SDS, ki se je vprašala, zakaj se več ne pogovarjajo o skrbi za starejše, ampak ponujajo usmrtitev. Sta torej po vašem mnenju samomor s pomočjo ali evtanazija lažja pot, da za starejše v naši storilnostno naravnani družbi ni treba poskrbeti?
Ja, tudi to je res je, da se zelo malo pogovarjamo o skrbi za stare, pogovarjamo se sicer, ampak po mojem mnenju na neustrezen način. To se ne pove zelo jasno in javno, da zatem tiči še drugi interesi, se vendarle tudi najbrž v ozadju skriva to, da bi poskušali na ta način reševati problem staranja populacije, problem populacije, ki je po oceni teh družbeno breme in ta družba je žal naravnana bolj v kulturo smrti kot kulturo življenja.
Doktor Pavel Poredoš, najlepša hvala za ta pogovor. Upajmo, da bo vendarle tudi pri nas zmagala kultura življenja.
Tudi jaz globoko upam, da bomo enkrat prišli na zeleno vejo, kar tiče odnosa do življenja.